Maljunigado dependas ne sole de la sanstato, sed ancau de la mensostato. Lau irlandai specialistoi personoi kiui ne timas la tempo pason, cae positive rilatas al sia maljuna agio, havas pli bonan sanon cae estas pli lertai. Pessimismo cae malbona farto povas recte akceli la maljunigadon cae neplen lertecon.
Irish Longitudinal Study on Aging, TILDA, per examenadoi circau prenis 4,135 senioroin. Oni observis ilin dum du jaroi, kio suficis rimarki la shangion de ilia stato depende de la rilato alla vivo kai la maljunigiado. Tiui, kiui malbone toleris la tempo pason, estis malpli lertai fizike, kai malkreskis ilia mensolerteco. Senioroi optimistai, malgrau sia malpli bona sanstato, giuis pli grandan mensolertecon. Lau doktoro Robertson, cio influas tion, kiel ni maljunigas. Niai pensoi, paroloi, kai ec la maniero en kiu oni scribas pri la maljunigiado. Similain concludoin tiris sciencistoi el University College London, kiui siain esploroin pri la temo publikigis en 2014. Tiam ili sciigis, ke senioroi positive rilatantai alla maljuneco, kai manifestantai pli grandan vivgioion, estas pli longe memstarai, kai havas pli bonan sanstaton. Personoi malpli contentai pri sia vivo, trioble pli ofte bezonis helpon dum ellitigiado, sinvestado, kai lavado.